Tur ir tiešām saglabājušās vismaz 12 brangas. Dažbiet ir vērojami arī metāla stiprinājumi. Kuģa kopējais garums iespējams varbūt ir varētu teikt pārsniedzis pat kāds 20 metrus. Un spriežot pēc tām konstruktīvām īpatnībām, viņi varbūt varētu attiecināt uz 18. Gadsimta beigām, 19. Gadsimta, bet, protams, to ir grūti pateikt. Apkārtnē tur kādus, teiksim, artefaktus, kas būtu datējami un attiecinām uz tā kuģa, teiksim, izmantošanas laiku nefiksēju. Tā būtiskākā lieta, manuprāt, ir tiešām šobrīd, es teiktu, varbūt vēlams līdz Jāņiem, jo zinot, ka arī Jāņu muguns, kuriem izmanto daudz koku, izskalo arī no jūras, kad varbūt būtu iespējams veikt šī te vraka pārvietošanu un pārvest uz iespējams tātad šo te muzeja teritoriju.